Ultima dată când am predicat, am primit un telefon de la Slim și m-au întrebat: cum, n-ai film? Și m-am decis să nu mai fiu în această poziție jenantă niciodată. Atunci am ales să încep cu o secvență de film care este în acord cu modul în care cred că Biserica Neemia și-a trăit această săptămână. A fost o săptămână de post, de rugăciune, în care ne-am gândit sau ne-am propus să ne gândim la generația viitoare. Am avut o zi de post, am avut mesaje pe mail și ne-am gândit la filmul care se desfășoară acum în Biserica Neemia, cei 400. Da? Cu fiecare lună, cu fiecare an, filmul este în plină desfășurare. Și am postit, ne-am rugat, ne-am gândit. Și cred că este un semn de sănătate pentru o biserică să fie preocupată nu doar de bunăstarea materială, ci în primul rând de bunăstarea spirituală a următoarei generații. Pentru că dacă cumva Domnul nostru întârzie din vina unuia sau altuia, generația aceasta care este pe ecran va trebui să ducă ștafeta luminii, ștafeta lui Iisus mai departe. Și stăteam și mă gândeam la faptul că acești copii s-au născut în mijlocul nostru și din punct de vedere statistic este o binecuvântare imensă să te naști într-o familie care operează cu valori creștine. N-au făcut nimic să merite lucrul acesta, dar este statistic, cel puțin vorbind, o șansă imensă de a se naște într-o familie în jurul căreia se clădesc valorile creștine. Cu toate acestea, dacă este să vorbim în spiritul în care vorbește Mântuitorul și în care ne-a predicat Marius, poate fi și o mare neșansă. Poate fi neșansa vieții lor. Știți de ce? Pentru că noi, ca și făpturi limitate, operăm cu termeni și concepte care sunt cu mii de ani lumină peste noi. Peste cât putem înțelege, peste cât putem cuprinde, peste cât putem trăi, peste cât putem transmite celor din generația următoare. Vorbim de Dumnezeu, de Hristos, de salvare și răscumpărare, de mântuire, de bine și rău, de credință, de sângele Dumnezeului celui viu, de înviere, de rai și de iad. Și cu cât mai des operăm cu aceste concepte, cu cât sunt mai uzate în sufletul nostru, cu atât vom reuși mai greu să transmitem generației următoare valoarea, nu doar a conceptelor în sine, a ceea ce este în spatele acestor cuvinte care fac parte din limbajul nostru, de zi cu zi. Mă gândesc pur și simplu, cel mai banal lucru este lucrurile pe care noi le cântăm în fiecare duminică. Cred că o privire onestă ar fi ca cel puțin jumătate din cântecele noastre ar trebui să-și revizuiască cuvintele. Iisus, te iubesc mai mult ca argintul? Cam așa. Dacă toată săptămâna am alergat după argint și copilul meu a văzut lucrul acesta și mă vede duminică cântând în biserică că iubesc pe Iisus mai mult decât argintul, ce mesaj pricepe el? E simplu să cânți. Mai mult ca diamantul. Și putem lua o mulțime din cântecele pe care le cântăm în fiecare duminică. Și nu doar din pricina conceptelor, ci pentru că orice cuvânt repetat se uzează și devine ca un fruct sec care nu mai are viață în sine. Și asta este datoria noastră, să primenim aceste lucruri. Dar gândiți-vă la ce înseamnă pentru un copil conceptul de har. Un copil care se naște în Biserica Neemia până la vârsta maturității aude acest cuvânt de câte ori? De mii de ori? Probabil că de mii de ori. Cum îl va asocia și cum îl va pricepe el, cum îl va asimila în momentul în care va fi față în față cu adevărul? Dacă atitudinea părinților este aceea că harul este un bun comun pe care îl trăim zi de zi, dar nu știu cum ar trebui să fie atitudinea părinților ca să-și poată învăța copilul despre har, esența creștinismului. Se poate învăța harul în familia creștină? Marius ne-a spus foarte bine. Faptul că rostim cuvinte ne împinge în capcana de a și crede că le stăpânim și că domnim peste ele. De aceea eu cred că una din preocupările noastre, a faptului că am zăbovit în această săptămână în continuare pe boala ipocriziei sau a fariseismului, și faptul că ne-am rugat pentru generația viitoare, este o atitudine responsabilă față de ceea ce toți recunoaștem, într-o măsură mai mică sau mai mare, că suntem bolnavi. Cum facem să nu ne îmbolnăvim următoarea generație de ipocrizie? Nu este o sarcină ușoară. Nu este o sarcină care se îndeplinește de la sine. Este un lucru extrem de complicat și extrem de complex. Și dacă i-aș întreba pe cei care sunt mai în vârstă, cu siguranță ar putea confirma ce a zis Marius, că în domeniul fariseismului, ucenicul, respectiv copilul, își întrece părintele. Așa e? Dacă te uiți la copiii generației în care ai crescut, poți vedea, din păcate, nu în toate cazurile, poți vedea, din păcate, cum copiii reușesc să-și depășească părinții în domeniul ipocriziei. Pornim de la această întrebare și de la această frământare reală. Vorbim de viață, vorbim de copii, vorbim de suflete, de persoane și de o imensă responsabilitate care se așează pe umerii noștri. Iar copiii din Biserica Neemia se nasc în următoarea multitudine de porunci. N-am reușit să le scriu pe toate 777. Probabil că până la vârsta maturității o parte dintre ele se vor schimba, dar cu siguranță nici una dintre ele nu este rea în sine. Întrebarea este, de care dintre ele să mă apuc? Se predică într-o duminică despre dărnicie și îmi zic, gata, de luni pornesc. În a doua duminică se predică despre ce înseamnă a fi sărac în duh, sau despre iertare, sau despre slujire. Și de fiecare dată am senzația că am pus mâna pe porunca care mă va duce în ceruri sau pe care mă va face să îmi transform viața și aia este cea mai importantă. Cum gândește un copil care aude porunci și porunci și porunci și porunci și cu fiecare carte studiată, cu fiecare concept nou asimilat și desfăcut înaintea lui, lista nu se scurtează, lista crește. Cât de bine ar fi, cât de bine ar fi dacă ar poposi cineva în mijlocul nostru și ne-ar spune următorul lucru. În aceste două porunci se cuprinde toată legea și prorocii, inclusiv poruncile Bisericii Neemia. Toate. Și ne aducem aminte, așa cum ne-a spus Marius, că exact lucrul acesta se întâmplase înainte de discursul lui Iisus împotriva fariseilor. Fariseii stau, se gândesc la o probă de foc și aleg din toată pleiada de porunci, au ajuns la concluzia că acestea două sunt cele mai importante. Și zic, tâmplarul acesta din Nazaret, n-are cum el să știe să ajungă la înțelepciunea noastră. Haide să-l provocăm, să închidem gura, să vadă cei din popor că el nu știe. Culmea este că Iisus știe răspunsul la întrebare. Dar după ce dă răspunsul, el adaugă un lucru aparent lipsit de importanță. Nu vorbim de 666, 777 sau 888 de porunci. Vorbim de fapt că toate se adună, se cuprind și sunt exprimate în acestea. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu toată puterea ta, cu tot sufletul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Toată legea, toți prorocii, totul este cuprins în aceste două porunci. Drama fariseilor este drama noastră, că știau răspunsul corect. Scena aceasta este una din rarele scene din Scriptură în care Iisus și farisei sunt de acord în fața unei probleme. O întrebare, un răspuns și Iisus și farisei dau un dicat. Dar Iisus mai adaugă ceva care ar fi trebuit să ridice întrebări. Pentru că drama fariseilor era următoarea. Știind răspunsul corect, aveau impresia că îl și împlinesc. Nici nu își puneau problema că nu îl împlinesc. Iar paradoxul era nu doar că nu îl recunoșteau pe Dumnezeu în mijlocul nostru, ci că și planificau cum să-L omoare. Observați ironia situației. Știu răspunsul la întrebare, cred că îl împlinesc, dar fac opusul. Adică planific cum să-L omor pe Iisus. Drama fariseilor este, din păcate, o spun din păcate, drama bisericilor evanghelice. Cum necum știm răspunsul, sau credem că știm răspunsul, la cele mai importante întrebări ale vieții. Rare ori suntem surprinși de ceva. Trebuie să recunoaștem. Rare ori suntem surprinși. Iar faptul că știm răspunsul, și cred că Duhul Sfânt o confirmă de multe ori, că știm răspunsul, ne împinge în capcana de a crede că îl și stăpânim, că și îl împlinim, că putem să-l transmitem mai departe. Și bineînțeles că în această confuzie se naște întrebarea, Doamne, ce să facem? Ce să facem ca să reușim să ieșim din capcana cunoașterii și neîmplinirii adevărului? Răspunsul, cel puțin teoretic, stă în ceea ce Mântuitorul le-a zis. N-aveți de făcut decât un singur lucru, împărțit în două, să iubiți pe Dumnezeu și pe aproapele vostru ca pe voi înșivă. Dar în loc să vă ajut sau în loc să ne ajutăm să înțelegem, în momentul în care aduc acest termen, iubirea, nu fac decât să vă confuzez. A vorbi despre iubire este extrem de riscant. Eu, până acum, nu am găsit termen mai confuz, mai prost înțeles, cu o mie și una de înțelesuri decât iubirea. Cred că merită, la un moment dat, să facem o conferință de două zile pe ce nu este iubirea. Este atât de des utilizat. În toate cântecele, în toate relațiile, în toate... Inclusiv eu îmi zic același cuvânt, îmi iubesc casa, îmi iubesc mașina, îmi iubesc slujba, îmi iubesc pisicile, îmi iubesc soția, îl iubesc pe Dumnezeu, pe toate la un loc. Mi-aduc aminte, îmi povestea Alina, vis-a-vis de cât de obișnuit suntem cuvintele. Prima dată când a fost în biserică și a auzit, Doamne, te iubesc, mi s-a părut straniu. Lucrul ăsta se folosește numai între soț și soție. Și... sunt atâția părinți care zic că își iubesc copiii și acționează dimpotrivă, împotriva acelui cuvânt, încât a vorbi despre iubire este extrem de riscant. Pentru că este un termen pe care foarte mulți dintre noi nu reușim să-l înțelegem în adevărata lui valoare. Este riscant și dintr-un alt punct de vedere. Este un mister. Și dacă te apropii să diseci un mister, riști să-ți reușească operația, dar pacientul să fie de mult decedat. De aceea cred că trebuie să ne apropiem cu o anumită doză de reținere, de reverență, de smerenie, de... Doamne, până la urmă, dacă Tu ai inventat iubirea, Tu ar trebui să mi-o și explici. Și cu siguranță mintea ne duce în Corinteni 13, dar nu vreau să mergem acolo. Nu vreau pentru că sunt atât de uzate în mintea noastră acele versete, încât n-aș vrea din Corinteni 13 să reținem decât un singur lucru. Că fără iubire, îți ratezi destinul. Atât vreau să reținem din Corinteni 13, dar este esențial. Poți face absolut orice. Poți să studiezi toată Scriptura, toate cele 66 de cărți. Poți împlini toate cele 777 porunci ale Bisericii Neemia. Poți să fii un om moral. Dacă nu pătrunzi în taina iubirii și nu te lași copleșit de ea, cu atâta ușurință, îți poți rata destinul. Asta este un avertisment pentru mine și un avertisment pentru fiecare dintre noi. Și cât de ușor putem să ne ratăm destinul. Gândindu-ne la iubirea de aproapele, am încercat să pun această întrebare. Ce înseamnă să-mi iubesc aproapele? Și am ales să dau citire la câteva gânduri. Nu este o listă completă. Dar aș vrea să zăbovim un pic asupra acestei liste, să o lecturăm și să ne gândim cum se reflectă ea în viața noastră, în cele mai apropiate relații. Soția noastră, copiii noștri, biserica de casă, prietenii, colegii. A-mi iubi aproapele, ce înseamnă? Să-ți dai silința să-ți cunoști aproapele, să te rogi fierbinte pentru el, să-l încurajezi constant. Să-l ierți cu ușurință, să pierzi și să renunți pentru el. Să-l mustri cu blândețe la momentul potrivit. Să-l înveți să trăiască prin har, să-l faci să simtă binevenit în casa ta, dar și în inima ta. Să râzi cu lacrimi împreună cu el. Să fii onest și deschis, cu privire la viața ta, să ai curajul, imensul curaj de a te face vulnerabil. Să fii sensibil la nevoile materiale, dar nu doar cel materiale, ci și cele emoționale. Să-i oferi în inima ta un loc unic de neînlocuit. Să ai curajul să crezi în el și să visezi că poate deveni mai mult decât este acum. Să exersezi răbdarea cu el, să riști. Da, să riști să fii dezamăgit de el. Să investești din belșug și risipitor de mult timp. Să nu lași imperfecțiunile sau nevegherile lui să se transforme în ziduri relaționale. Să te bucuri și să plângi cu el. Să fii unit în duh și în simțire. Să-i stimulezi darurile și creșterea spirituală. Să rămâi preocupat de el, chiar și atunci, chiar și atunci când îți este cel mai greu. Subliniez, nu este o listă completă. Dar sunt câteva gânduri în jurul acărora ne putem analiza onest viața noastră și raportarea noastră față de aproapele. Dar cu siguranță că ar trebui, măcar ca și farisei, să punem următoarea întrebare. Au pus și întrebări bune. La un moment dat ei întreabă, cine este aproapele meu? Și știm pilda care urmează. Dar eu n-ar trebui să-mi pun și eu aceeași întrebare? Cine este aproapele meu? Și nu știu cum a reușit să facă traducerea aceasta atât de frumoasă Cornelescu. Aproapele. Da, este cineva care seamnă apropiere, este lângă mine, mă izbesc de el, mă lovesc de el, nu-l pot ocoli. Cu alte cuvinte, eu nu pot iubi departele. Nu pot iubi o mulțime, nu pot iubi persoane necunoscute, nu-i pot iubi liste de nume. Dacă pot iubi, pot iubi aproapele. Dar ca să aflu cine este el, trebuie să-mi pun întrebări. Mi-e suficient cât cunosc despre cine este aproapele meu? Îi știu motivațiile, atitudinile, zbaterile, frământările, faptul că îi cunosc locul de muncă și familia de proveniență este suficient? Ca să cunoști aproapele, și o știm atât de bine în relațiile apropiate, e nevoie de timp, de lipsă de grabă, de atenție. Cum ne-am cunoscut soțiile? Cum ne-am cunoscut prietenii? Cum am clădit relațiile? Și chiar și acum putem spune deseori, știu eu realmente cine este soția mea? În ce om se transformă? Care sunt năzuințele din spatele ei? Cu cât stai și zăbovești mai mult asupra acestei întrebări, nu poți decât să te retragi, să zici, îmi cunosc aproapele. Prea puțin. O iubire autentică, o iubire hristică pornește în primul rând de la pasul acesta, de a cunoaște cine este celălalt, cine este aproapele de lângă mine, de care mă izbesc în fiecare zi. Și ca să duc lucrurile mai în concret, mai în aplicativ, am ales doar trei lucruri asupra căreia să zăbovem un pic, lucruri simple pe care le putem dezvolta în viața noastră. Dacă facem pasul de a investi efort, energie, timp, în a cunoaște aproapele de lângă mine, atunci mai sunt o mulțime de lucruri care le putem face, dar să ne gândim la acestea trei. Ce înseamnă să asculți cu adevărat? Boala noastră din ultimul secol este că suntem proști ascultători. Nu mai știm să ascultăm o persoană. Mă surprind de atâtea ori că celălalt pornește conversația și mintea mea zboară în altă parte, sau mai rău, mă gândesc cum să-i dau răspunsul. De atâtea ori mi se întâmplă la biserica de casă ca persoana să nu termine întrebarea și eu deja să mă gândesc la cele trei răspunsuri care trebuie să-i le dau. De atâtea ori se întâmplă ca Alina să-mi zică, Sebi, aș vrea să... și eu îi spun, vrei lămâie, vrei apă, vrei să dau pisicile afară, vrei să fac curățenie? Nu, aș vrea să stai cu mine. Dar dau seama cât de greu este să stai și să asculți cu adevărat. Cu cât am stat și am meditat săptămâna asta, mi-am dat seama cum zboară mintea într-o mie și una de direcții fără să prețuiască persoana din față. Pentru că asculta pe cineva realmente înseamnă să-l iubești. Înseamnă să-l onorezi, înseamnă să-i transmiți prin toată ființa ta. Sunt aici pentru tine, 100%, trup, suflet și duh. Sunt să ascult nu cuvintele tale, sunt să te ascult pe tine. Sunt aici ca să pricep cine ești și îți ofer tot ceea ce sunt eu. Efort, energie, timp, concentrare, atenție, dar iubirea începe de la asculta cu adevărat pe cel de lângă tine. Și cred că de la îndrăgostiți avem de învățat foarte mult, pentru că ei știu, cel puțin știu să se asculte. E misterul în care descoperi cine este cel de lângă tine și atunci exersezi un pic din taina ascultării. Scott Peck spune, este imposibil să înțelegi cu adevărat pe cineva fără a face loc acelei persoane în tine însuți. E ca și cum te lărgi și îi face loc ca acea persoană să locuiască în tine. Iar Pavel, inspirat de Duhul Sfânt, spune, vă port în inima mea. Stai puțin, cum adică vă port în inima mea? Ca și cum inima lui Pavel ar fi o casă cu foarte multe camere în care am o cameră pentru fiecare dintre voi. Oriunde mă duc, port această casă după mine, vă port în inima mea. Pavel, câți oameni încap în casa ta? Dar lărgit de dragostea lui Hristos în casa lui Pavel încăpeau foarte mulți oameni, pentru că te uiți la epistola după Romani, care este o fabuloasă teologie urmată de aplicații, iar modul în care o încheie, o vezi o rostire, nu o listă de nume, ci o prețuire a fiecărei persoane care era purtat în inima lui. Câți oameni încap în inima ta? Câți oameni pot eu purta realmente în inima mea? Și cu siguranță că numărul este limitat. Începi de acolo de unde trebuie, de la soția ta, de la copiii tăi. După aceea, dacă reușești să-ți lărgești casa, să mai construiești o cameră pentru cineva, mai primești un frate, un prezbiter, un învățător, un om de la biserica de casă. În al doilea rând, iarăși un termen care ne-am obișnuit, rugăciunea fierbinte. Ce înseamnă să te rogi pentru cineva? Mi se pare, dacă stai și meditezi, că este un act atât de sacru. Tu, o făptură de lut, plină de boli, imperfectă, conștientă de cine ești, ai curajul să stai înaintea Creatorului, înaintea Tatălui și să zici, Doamne, iau această persoană înaintea Ta, o vreau să Ți-o prezint și vreau să rostesc cuvinte în dreptul ei. E un act sacru, de imensă responsabilitate. Să presupunem că eu mă rog pentru Vanea Ropot, da? Pentru o persoană de la mine din biserica de casă. Ca să mă pot ruga realmente pentru el, trebuie să știu cine este el și care sunt nevoile lui reale. Dacă eu stau și mă rog înaintea Domnului, fierbinte, Doamne, dă-i o casă, pentru că știu eu că dacă ar avea o casă, ar fi un om mai credincios și mai stabil și mai cu rădăcini și mai... Ce face Dumnezeu cu cuvintele mele? Dacă Dumnezeu stă și zice, s-ar putea ca o casă să nu-i facă bine. Rugăciunea în sine este un mister. Eu nu știu ce face Dumnezeu cu cuvintele pe care le rostesc în dreptul unei persoane. Nu știu cum le așează, cum le răstălmăcește, cum le îmbină în așa fel încât să toarne un bine în viața acelei persoane. Dar știu un lucru, că dacă stai pe genunchi pentru o persoană, e ca și cum ei construi o cameră în inima ta. Cu cât stai mai mult pentru o persoană și te rogi, cu cât rugăciunea este mai autentică și fierbinte, cu atât se deschide mai mult, e ca și cum ei construi o cameră în inima ta. Încurajare verbală și reală. Doamne, câtă putere avem în cuvinte! În momentul în care cineva, cu acoperire, se uite în ochii mei și îmi zice, bravo! Felicitări, ești pe drumul cel bun, îți duci credința, mergi înainte. E ca și cum ar turna viață în mine. Nu știu ce minune a pus Dumnezeu între noi încât putem să ne oferim viață unei altora. Și lucrul acesta cred că se vede foarte bine în familie, când părinții își încurajează copiii, când rostesc cuvinte pozitive de încurajare, viața este transformată. E ca și cum s-ar întâmpla o seringă cu adrenalină, intri în ființa ta și poți merge mai departe. Când ai fost încurajat verbal? Ultima dată. Când ai încurajat tu pe cineva, verbal, dar cu acoperire. În cele mai negre zile ale vieții mele, au fost și oameni care au trecut aproape în fugă pe lângă mine și mi-au zis, stai liniștit, va fi bine. Cum adică va fi bine? Ce înseamnă va fi bine? Ce știi tu despre ce trăiesc eu? Treci aproape în fugă pe lângă mine și îmi zici, va fi bine. Nu așa. Nu așa trebuie să încurajăm. Încurajarea este reală dacă există o preocupare în spatele acelei persoane. Și avem puterea de a face lucrul acesta. În cele din urmă, dacă stăm și punem împreună aceste liste, s-ar putea să ajungem la acest răspuns. Că a-ți iubi aproapele înseamnă să-L iubești exact așa cum Iisus și-a iubit cei 12 ucenici. O, Iisus a știut să asculte. A știut să prețuiască fiecare persoană în parte. Și când îl ascultă pe tânărul bogat, zice, l-a iubit. Nu neapărat prin răspuns, l-a iubit uitându-se din cap până în picioare la făptura creată de el. L-a iubit, a știut să asculte. A știut să asculte pe femeia samariteancă, a știut să asculte pe Natanael, a știut să-l asculte pe Nicodim, a știut să asculte. Iisus a știut să se roage. Zice, s-a rugat o noapte întreagă pentru ucenici. Doamnă, noapte întreagă! Nici pentru nevastă mea nu m-am rugat o noapte întreagă. Ce să-i spun, Doamne, o noapte întreagă? Să înșir înaintea toate nevoile ei de 1000 de ori. Dacă aș lua chiar și imperfecțiunile, maxim 2 ore am terminat. Deci, ce pot face o noapte întreagă înaintea lui Dumnezeu cu o persoană? Și totuși, zice, Iisus s-a rugat o noapte pentru ucenici. A știut să se roage individual pentru fiecare persoană. Cât despre încurajare, când se uită la Petru și zice, Petre, ferice de tine, că nu carnea și sângele ți-au descoperit lucrul acesta, dar ceea ce ai rostit tu pe lucrurile acestea, se va zidi biserica și porțile morții nu o vor birui niciodată. Există un risc pentru fiecare dintre noi când privim lista aceasta, să vedem unde suntem buni și să ne ascundem iubirea nedesăvârșită acolo unde suntem buni. Sunt un bun vorbitor, voi încuraja până la Dumnezeu și înapoi. Dar viața mea de rugăciune va fi atât. Am darul rugăciunii. Mă voi ruga o noapte întreagă. Dar când va veni vorba să rostesc cuvinte, pot să ascult, dar să împlinesc nevoile materiale și dacă aș lua fiecare lucru pe care este înșirat și nu este lista completă. Wow! Ce univers! De deschidere, de rodire a iubirii este înaintea noastră. Ce univers de cucerit! Cred că cel mai autentic răspuns în fața celor spuse ar fi să zicem, asemeni ucenicilor altădată, dacă asta înseamnă realmente iubirea creștină, atunci cine Dumnezeu mai poate iubi? Când Iisus le vorbește ucenicilor despre mântuire, reacția lor în fața ceea ce înseamnă mântuirea, zic, Doamne, atunci cine mai poate fi mântuit? Dacă asta înseamnă mântuirea. Noi am crezut că asta înseamnă mântuirea. Dacă asta înseamnă, cine mai poate fi mântuit? Dacă acesta este standardul iubirei, oricum explicat de mine nefinalizat, doar o schiță în sine, dar dacă o pun în acord cu viața mea, cel mai onest răspuns ar fi, zic, Doamne, cine mai poate iubi cu adevărat? Cu acoperire, împlinind și rodind în toate domeniile. Dacă reușim să avem ecoul acestei întrebări în sufletul nostru, suntem pe drumul vindecării. Câtă vreme ecoul acestei întrebări nu răsună în viața noastră, înseamnă că știm prea puține despre iubire și prea puține despre noi și despre cât poate face iubirea hristică. Iov, de pe culmele neprihănirii sale, este adus prin toată experiența respectivă într-o agonie productivă, în agonia celui care zice, Doamne, urechea mea auzise despre Tine, dar abia acum ochii mei încep să Te întrevadă. Și lucrul acesta duce la un salt în viața lui și la o creștere. Și cred că fiecare dintre noi este chemat la această agonie productivă de a zice, Doamne, am început să văd ce înseamnă iubirea. Văd de departe un munte, mă uit la viața mea de zi cu zi, mă uit la relațiile, mă uit la relația din casa mea, din familia mea, din biserica mea de casă. Distanța este imensă. Cum, Doamne, să reușesc să ajung? Cum să pot să împlinesc aceste cuvinte? Cum să pot să le transfer din rostire în făptuire și în viețuire? Rugăciunea neputinței a celui care zice, vreau să iubesc, ajută-ne iubirii mele, este punctul de start a celui care vrea să trăiască, nu doar să rostească ce înseamnă a fi creștin. Dar următorul pas este esențial, ca dincolo de această rugăciune, în primul rând și în primul rând tu să te lași iubit de Iisus. A fost un moment în viața noastră când efectiv zăceam pe un câmp și atunci Fiul lui Dumnezeu s-a apropiat de noi și ne-a zis, ne-a privit în ochi și ne-a zis, trăiește chiar și în sângele tău, trăiește, ridică-te de acolo de unde ești. Ridică-te pentru că am un destin nou pentru tine, o nouă viață și o nouă identitate. S-a uitat în ochii noștri Iisus și ne-a zis, te cunosc, te cunosc pe nume, te știu până în adâncul ființei tale, te cunosc așa cum nicio ființă de pe acest pământ nu te cunoaște, cu bune și cu rele. Înainte să-ți vină gândul în minte, eu știu tot cuvântul și știu totul despre tine, cu toate acestea ai fost spălat, acoperit cu sânge dumnezeiesc, te prețuiesc, dragostea mea nu se va muta. Chiar dacă munții și dealurile se mișcă și se mută, dragostea mea nu se va muta de la tine. S-a uitat în ochii noștri și ne-a zis, cred în tine. Cred în tine, cred în destinul tău, cred că poți experimenta iubirea autentică, cred că poți merge mai departe de aici. Când te lași iubit de Iisus, când te lași ascultat de Iisus, când te lași încurajat, când îl lași să se roage pentru tine, abia atunci poți dărui mai departe. Taina și misterul iubirii ține de o relație. De o relație în care tu ești cel care te lasă în primul rând iubit. Înveți să te lași iubit de Iisus și apoi în momentul în care vei vorbi despre El și despre misterul iubirii, vei vorbi cu acoperire. Este atât de interesant cum a gândit Dumnezeu vindecarea noastră. Prin experiență, prin ciocnirea unii de alții, prin faptul că ne vindecăm atunci când reușim să avem relații semnificative și pline de iubire, pornind de la Iisus. Fără El, nu ai nicio șansă. De fapt, cine ne împiedică? Cine ne împiedică să ajungem acasă, să închidem ușa și să zicem, Doamne, nu voi da somn ochilor mei până când nu voi simți din nou iubirea Ta? Cine ne împiedică să ieșim de pe viața de pe pilot automat și să experimentăm din nou ce înseamnă că Iisus mă iubește pe mine și că lucrul acesta mă umple și mi este suficient? De câte ori e nevoie să facem asta? N-aș spune zi de zi, pentru că e un concept care l-am uzat în biserica noastră. Aș spune ori de câte ori este nevoie să ne întoarcem la izvor și la rădăcini. În ultimă instanță, una din concluziile mele în ultimele luni este că nu poți iubi cu iubirea lui Iisus decât dacă ești beat. Cu siguranță, de iubirea Lui. Este singura metodă de a putea nu să simulezi, nu să te sforțezi, ci de a putea să trăiești cu adevărat. Știu că urmează o nouă săptămână. Știu că aveți probleme, știu că aveți agendele pline, știu că aveți imense presiuni în viețile voastre, din exterior și din interior. Dar indiferent care ar fi acelea, cel mai important este să începem să iubim de acolo, de unde suntem acum. Nu există viață ca în filme. Uneori stăm în așteptarea acelei iubiri extraordinare pe care să o trăim și care să o ducem, să o povestim mai departe, scene din scriptură sau scene din filme care să devină parte din viața noastră, dar nu există viață ca în filme. Viața așa cum este ea acum este cadrul absolut perfect să începem să iubim de acolo de unde suntem. Ultima concluzie, am pornit cu întrebarea vis-a-vis de generația următoare. Ca să nu îmbolnăvim următoarea generație de ipocrizie, n-avem decât un drum extrem de îngust. Drumul de a crește în iubire, într-o iubire deplină, diversificată, crescută, care să umple viața noastră și să curgă în toate relațiile. Atenție! Aproapele nostru. Cel mai aproape din aproapele nostru. În dialogul cu fariseii, Iisus nu doar că afirmă adevărul, ci senin, El spune, l-am și împlinit. Îl iubesc pe Tatăl cu toată inima mea, cu toată puterea mea și cu tot sufletul meu. Și pe voi, cei cărora le predic astăzi, ca pe mine însumi. Acesta este modelul și într-un anumit sens este și ironia lui Dumnezeu față de fiecare dintre noi. Ne-am dorit în Eden să fim ca Dumnezeu. Și Dumnezeu zice, ai mână liberă. Fii ca mine. Fii ca Iisus. Împreună cu El. Pentru că altfel nu se poate. Dar iubește așa cum a iubit Iisus. Haideți să ne ridicăm. Și aș spune la fel ca Marin Preda. Timpul nu mai are răbdare. Haideți să învățăm să iubim. Amin.